Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոս Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 11-ն է, չորեքշաբթի, առաջիկա կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հիմնադրամ է ստեղծել։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը որոշել է բոյկոտել խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները։ 77-ամյա ավստրիացի գրող Պիտեր Խանդկեն բախվել է բողոքների և բոյկոտի գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակ ստանալիս։ Այս թեմաներին դեռ կներդառնանք, բայց նախ լուրեր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումների ժամանակ կրկնել են Ռուսաստանի դեմ մեղադրանքները 2016 թվականի ընտրություններին միջամտելու վերաբերյալ և նախազգուշացրել, որպեսզի այլևս փորձեր չլինեն։ Լավրովը հերքել է այդ մեղադրանքները, դրանք անվանելով անհիմն Ռուսաստանի հանդեպ կասկածները, հեղեղել են Վաշինգտոնը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Մոսկվային հորդորել է լուծել Ուկրաինայի հետ հակամարտությունը, ասված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ, որը հրապարակվել է դեկտեմբերի 10-ին Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումից հետո։ Կողմերը քննարկել են նաև սպառազինության վերահսկման հետ կապված հարցեր, նաև իրավիճակը Ուկրաինայում։ Թրամփը շեշտել է, որ կարևորում է զենքի արդյունավետ գլոբալ վերահսկումը, որը ներառում է ոչ միայն Ռուսաստանը, այլև Չինաստանը։ Թրամփը Ռուսաստանին խնդրել է աջակցություն ցուցաբերել կանխելու համար Իրանի կողմից միջուկային զենքի զարգացումը։ Ֆրանսիայում արդեն մեկ շաբաթ է շարունակվում է գործադուլը նախագահ Էմանուել Մակրոնի առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ։ Մետրոյի 9 գծեր մնում են փակ, ավտոբուսների միայն 1/4-ն է դուրս եկել երթուղի։ Իրավիճակը դժվար թե փոխվի մինչև այսօր երեկոյան։ Այսօր Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը պետք է ամբողջությամբ ներկայացնի վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխումների նախագիծը։ Արմիությունները հայտարարել են, որ գործադուլը կարող է շարունակվել մինչև դեկտեմբերի 13-ը ներառյալ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանել Չեչնիայի ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Ասլան Իրասխանովի, Պակիստանի ոստիկանության մի ներկայացուցչի և ևս 18 անձի նկատմամբ, որոնք մեղադրվում են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների մեջ։ Պետդեպարտամենտի կայքում տեղադրված հայտարարության մեջ ասվում է, որ Իրասխանովը ներգրավված է մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների մեջ, մասնավորապես ըստ հավաստի տեղեկությունների պատասխանատու է 27 մարդու մահապատժի ենթարկելու համար առանց պատշաճ դատական քննության։ Իրասխանովի և նրա ընտանիքի անդամների մուտքը ԱՄՆ-ը արգելվել է։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը չի ձեռնարկում համապատասխան քայլեր պատժելու պաշտոնատար անձանց, որոնք ներգրավված են առանց դատու դատաստանի մահապատիժներ իրականացնելու խոշտանգումների և մարդու իրավունքների կոպիտ այլ խախտումների մեջ։ Ամերիկյան Նյու Ջերսի նահանգում կրակոցների հետևանքով մահացել է 1 ոստիկան և տեղի 5 բնակիչ, 2 ոստիկան վիրավորվել են։ Կրակոցները սկսվել են գերեզմանատան տարածքում և շարունակվել սուպերմարկետներից մեկի մոտ։ Հարձակվողների մտադրությունները հայտնի չեն, բայց իշխանությունները բացառում են ահաբեկչական հարձակման բարկածը։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հիմնադրամ է ստեղծել։ Ինչ նպատակներ ունի և ում հետ է համագործակցելու այդ հիմնադրամը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Նաիրան Ալբանդյանը։
ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նոյեմբերի 27-ին Արտադատության նախարարության ՊԵՏ ռեգիստրում հիմնադրամ է գրանցել։ Հայրենիք զարգացման հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են գեներալ-մայոր Արթուր Վանեցյանը, Երևանի պետական համալսարանի Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, գիտությունների թեկնածու Վարդան Ոսկանյանը և ԵՊ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր Արթուր Աթանեսյանը։ Հիմնադրամի կանոնադրության մեջ նպատակներ բաժնում կարդում ենք աջակցել ժողովրդավարությանը կառավարության ամրապնդմանը նպաստող ծրագրերին։ Ողջ կյանքը ԱԱԾ-ում աշխատած Վանեցյանն ազատությանը փոխանցեց իր հիմնադրամի մասին կխոսի տոներից հետո հունվարին։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Արթուր Աթանեսյանը հեքիաթ է որակում մեկնաբանությունները, թե սա Վանեցյանի կողմից քաղաքական ակտիվ գործունեություն սկսելու հայտ է, սակայն Վանեցյանն ավելի վաղ չէր բացառել նման հնարավորությունը։
Մենք սիրում ենք հեքիաթներ, մենք սիրում ենք լավ
քաղաքականություն մտնել։
Միանշանակ դա հեքիաթ է, որովհետև մենք դեռևս անգամ հիմնադրամ որպես չենք կայացել։ Խոսել այն մասին, թե ինչ է լինելու ապագայում եւ այլն, անշնորհակալ գործ է։
Հիմնադրամի կանոնադրական կապիտալը պետրեգիստրի տվյալներով դեռևս 0 դրամ է։ Կան շրջանակներ, որոնց նվիրատվությունները ձեզ համար սկզբունքորեն անընդունելի կլինեն, հետաքրքրվեցին Աթանեսյանից։
Բնականաբար կան պիտակավորված որոշ իմաստով կազմակերպություններ արտերկրում, որոնք միանշանակ չեն ընկալվում մեզանում։
Հաշվի առնելով, որ իր վերջին հարցազրույցում Արթուր Վանեցյանը կարծիք էր հայտնել, թե բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպությունը կամ այսպես կոչված Սորոսի գրասենյակի գործունեությունը սպառնալիքի ազգային անվտանգությանը, հարցրեցինք, թե արդյոք Աթանեսյանը հենց այս կազմակերպության մասին է խոսում։
2002 թվականին շահել էի Սորոսի ֆոնդի մրցանակը դասընթացի մշակման համար և շատ շնորհակալ եմ։ Իհարկե դա ոչ Հայաստանյան Սորոսի հիմնադրամներ, այլ Բուդապեշտում գտնվող կենտրոնական Եվրոպայի համալսարանի կողմից։
Իսկեն ոչ բացառում եք, ոչ հաստատում, ճիշտ հասկացա համագործակցությունը։
Չէ, ես որպես անձ բացառում եմ իմ կողմից ատելության խոսք ցանկացած հիմնադրամի ցանկացած մարդու հանդեպ։
Իսկ գործարար եւ քաղաքական շրջանակների հետ ֆինանսական առումով համագործակցությունը հիմնադրամն ինչպես է պատկերացնում։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Սամվել Կարապետյան, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ առաջիկայում տարբեր խոսակցություններ կա, որ քաղաքական գործընթացներ են փորձում գեներացնել եւ պան Վանեցյանի անունն էլ շրջանառում են։ Բացառում եք նրանց հետ համագործակցություն ինչ որ առումով։
Ես կարող եմ այլ անուններ թվարկել, որոնք ինձ համար կարևոր են իմ ոլորտում. Վալերշտայն, Կանտ, Հեգել, Մաքս Վեբեր։
Բայց Կանտը առաջիկա ընտրությունային մասնակցելու հայտ չի ներկայացնի, իսկ այս ուժերը հավանական
է։ Ինձ հետաքրում են այն մարդիկ, ովքեր արդեն այնպիսի ավանդ և ներդրում են ունեցել մարդկության պատմության մեջ, որոնց անունը տալով ես ինձ երբեք չեմ նվաստացնի։
Իշխանությունները միակ լեգիտիմ մարմինն են պետության կառավարման գործում, հետևաբար հիմնադրամում բնական են համարում նաև իշխանությունների հետ համագործակցությունը, անկախ Արթուր Վանեցյանի նախկինում զբաղեցրած պաշտոնից և իշխող ուժի հետ ունեցած ներկայիս հարաբերություններից։ Իդեպ Աթանեսյանն արդեն որպես սոցիոլոգ հիշեցնում է մի քանի հարցումներ, որոնցում Վանեցյանը եղել է ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող պաշտոնյաների շարքում։ Վանեցյանը պաշտոնանկարվեց սեպտեմբերին, իշխանությունները հայտարարեցին, որ վարչապետին չի գոհացրել նրա աշխատանքը։ Վանեցյանը իր հրաժարականի տեքստում ըստեյության քննադատել էր վարչապետին, ասելով, թե որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուռնությունը, առաջնայինը երկրորդայինից իսկ անցողի կմնայունից չտարբերելու գործելավոչ այն ճանապարհը չէ, որը տանում է դեպի նպատակների իրականացում։
Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել է բոյկոտել խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները Ադրբեջանում կկայանան 2020 թվականի փետրվարի 9-ին։ Ադրբեջանի օրենսդիր մարմինը դեկտեմբերի 2-ին ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ ընդունել էր խորհրդարանը ցրելու և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ընդդիմադիր բլոկը երեք հայտարարեց, որ ընտրություններին չեն մասնակցի, քանի որ ընտրական համակարգը բարեփոխելու իրենց առաջարկները մերժվել են։ Մասնավորապես նրանք առաջարկել էին հավասար պայմաններ ստեղծել քարոշչության համար, վերացնել թեկնածուների գրանցման արհեստական խոչընդոտները, ընտրական հանձնաժողովներում ընդգրկել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, նրանց նաև հանձնաժողովների նախագահ նշանակել։ Ընտրությունները չեն արտահայտի ժողովրդի կամքը, քանի որ դրանք արդար անցկացնելու համար չեն ստեղծվել անգամ նվազագույն պայմաններ, ուստի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը բոյկոտում է ընտրությունները, ինչպես նաև նման ընտրությունները լեգիտիմ չի համարում, հայտարարել է Ադրբեջանի ընդդիմադիր միավորումը։ Ազգային ճակատի փոխնախագահ Սեյմուր Խազին իր հերթին հայտարարել է, թե հաշվի առնելով ժողովրդավարական ընտրությունների համար նվազագույն պայմանների բացակայությունը, չեն մասնակցի այդ շոուին։ Ով ցանկանում է մասնակցել, մենք նրանց հաջողություն ենք մաղթում։ Այդ հարցում մենք անընդունելի ենք համարում որևէ հակադրություններ ընդդիմադիր ուժերի միջև, ասել է նա։ Վերջերս Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդները Մուսաֆաթ կուսակցության գրասենյակում քննարկել էին վաղաժամկետ ընտրություններին մասնակցելու կամ բոյկոտելու տարբերակները։ Այդ հանդիպմանը միասնական որևէ որոշում չեր ընդունվել, պայմանավորվել էին շարունակել քննարկումները։ Հանդիպումից օրեր անց ընդդիմադիր Մուսաֆաթ, Ռեալ, Ումիդ կուսակցությունները հայտարարեցին, թե մասնակցելու են ընտրություններին։ Ադրբեջանում խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրությունները նախաձեռնել է իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Վաղաժամկետ ընտրությունները նշանակվել են փետրվարի 9-ին։
Շարունակում ենք թողարկումը 77-ամյա ավստրիացի գրող Պիտեր Հանդկեն բախվել է բողոքների և բոյկոտի գրականության ոլորտում Նոբելյան մրցանակ ստանալիս։ Բողոքում է նաև Թուրքիայի նախագահը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոբելյան կոմիտեն սպառել է իրեն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այս հայտարարությունը հնչեցրեց այն նույն ժամերին, երբ Անկարայից հազարավոր կիլոմետրեր հյուսիս Ստոկհոլմում Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիան ավստրիացի արձակագիր Պետեր Հանդկեին էր հանձնում գրականության ասպարեզում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակը։ Թուրքիայի նախագահի վրդովմունքի պատճառը այն հետևողական սերբամետ դիրքորոշումն էր, որ տասնամյակներ շարունակ արտահայտում է ավստրիացի գրողը։ Նոբելյան կոմիտեն իրեն սպառել է, այն բացառապես քաղաքական և գաղափարախոսական դրդապատճառներով առաջնորդվող մի կառույցի է վերածվել։ Նոբելյան մրցանակն ինձ համար որևէ արժեք չի ներկայացնում։ Մարդասպանին խրախուսելը բռնապետի հետ համագործակցություն է նշանակում, հայտարարում էր Էրդողանը։ Ավստրիացի թերևս ամենահայտնի ժամանակակից արձակագրին Պետեր Հանդկեին գրականության ասպարեզում 2019 թվականի Նոբելյան մրցանակի շնորհումը դժգոհություններ էր առաջացրել դեռ հոկտեմբերին, երբ հայտնի դարձավ Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիայի այս որոշման մասին։ Բանն այն է, որ 90-ականների սկզբին Հանդկեն արևմուտքը ներկայացնող այն եզակի մտավորականներից էր, որ նախկին Հարավսլավիայի տարածքում ծավալված պատերազմների ընթացքում պաշտպանում էր Սերբիայի դիրքորոշումը։ Ավելին, նա բավական սերտ հարաբերություններ ուներ Սերբիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչի հետ։ 2006-ին Հանդկեն մասնակցել էր նաև Միլոշևիչի ուղարկավորությանը։ Նախկին նախագահի հայրենի Պոժարևաց քաղաքում կազմակերպված ուղարկավորության ընթացքում Հանդկեն ծավալուն մի դամ բանաճառով էր հանդես եկել։ Հանդկեի այս դիրքորոշումն էր պատճառը, որ Բալկանյան միանգամից երեք պետությունների՝ Ալբանիայի, Կոսովոյի և Բոսնիայի, ինչպես նաև Թուրքիայի դեսպանները մերժեցին Շվեդական Ակադեմիայի Նոբելյան մրցանակի հանձնման արարողությանը ներկայգտնվել հրավերը։ Ինքը Պետեր Հանդկեն մրցանակաբաշխությունից անմիջապես հետո Սերբիայի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում նշում էր, որ ծագած այս ողջ աղմուկն իր համար անսպասելի էր։ Երբեք էլ վատ սպասելիքներ չես ունենում, կարող ես պատկերացնել դրանք, սակայն երբ նման երևույթներն իրականություն են դառնում, ամեն ինչ մշտապես շատ ավելի վատ է լինում, նշում էր 2019 թվականի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Պետեր Հանդկեն։
Your head, bad things, but they are always worse.
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ միջև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանձտեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 13-ից 15-ի գիշերն աստիճանաբար կբարձրանա 5-ից 7 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 6-ից 8, երեկոյան 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին որդ հետերվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղիղ միացումներին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այժմի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օրը մաղթում։